รรมบรรยายเรื่องรู้เข้าใจใช้ชาดกให้ถูกโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ป.อ.ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายเมื่อวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2561
ก็คุยกับพระญาติโยมเล็กน้อยก็ถือเป็นเรื่องเกร็ดความรู้เพราะตอนนี้บอกแล้วว่าร่างกายไม่ค่อยจะสะดวกตอนนี้บอกตรงๆก็เจ็บหน้าอกมากหน่อยก็พูดเรื่องสั้นๆเกร็ดความรู้ทางนี้วันนี้ก็ไม่ใช่หลักธรรมอะไรมากมายคือเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังกันมามากเป็นประเภทนิทานเรามักจะรู้จักชาดกชาดกก็เป็นเรื่องที่ชาวบ้านมองว่าเป็นนิทานแต่ว่าเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เราเรียกว่าครั้งเสวยพระชาติพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นนั่นเป็นนี่เช่นเป็นพระเวสสันดรเป็นมโหสถเป็นอะไรต่างๆมากมายรวมทั้งหมด547ชาติว่างั้นแล้วก็พูดกันแบบสั้นๆใช้ตัวเลขเต็มๆว่า500ชาติแต่ที่จริงนั้นมี547ทีนี้ที่อยากจะพูดวันนี้ก็คือเราต้องมีหลักในการเรียนการฟังชาดกด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องความรู้แล้วก็มีการสอนธรรมะด้วยธรรมะที่สอนในชาดกก็เป็นเรื่องของคำพูดของตัวละครในชาดกเยอะโดยเฉพาะก็ที่ถือเป็นหลักก็พระโพธิสัตว์แต่ก็ไม่ใช่แค่นั้นเราก็ต้องจับให้ถูกว่าเราจะต้องปฏิบัติหรือควรปฏิบัติหรือมีใจเชื่อถือเป็นต้นต่อถ้อยคำแนะนำสั่งสอนหรือพูดจาเหล่านั้นอย่างไรนี่เมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าชาดกนั้นเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้ก็คือยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ายังเสวยพระชาติเป็นโพธิสัตว์ทีนี้เรื่องชาดกก็คือพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วเนี่ยตรัสเล่าเรื่องอดีตครั้งที่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์นั้นก็เป็นเรื่องเก่าในจุดที่สังเกตก็คือว่าถ้อยคำในนั้นก็จะเป็นถ้อยคำโดยมากเป็นคำสนทนาโต้ตอบกันระหว่างตัวละครต่างๆในนั้นตัวละครสำคัญก็คือพระโพธิสัตว์นี่แหละนี่คำเหล่านั้นเนี่ยเราก็เอามาใช้เป็นภาษิตก็เยอะก็ต้องมีความเข้าใจอันนี้บอกแล้วว่าแม้แต่เป็นพระเอกเนี่ยนั่นก็คือพระโพธิสัตว์ก็ยังไม่ได้ตรัสรู้โพธิสัตว์ก็แปลว่าสัตว์ผู้มุ่งต่อโพธิมุ่งต่อปัญญาตรัสรู้ก็คือยังบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญคุณธรรมอย่างยอดยิ่งเรียกว่าบารมีบารมีก็คุณธรรมที่จะได้ทำให้เรียกว่าคุณธรรมทั้งหลายเจริญงอกงามเพิ่มพูนจนกระทั่งว่าเรียกว่าแก่กล้าแล้วก็จะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าจุดสำคัญก็อย่างที่บอกเมื่อกี้มุ่งต่อโพธิโพธิก็ปัญญาตรัสรู้นั้นจุดสำคัญก็คือปัญญาธรรมะที่จะทำให้ตรัสรู้ได้ก็ปัญญาเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ก็ทรงแสวงปัญญาที่จะทำให้ตรัสรู้เพราะฉะนั้นในระหว่างที่บำเพ็ญเพียรเป็นพระโพธิสัตว์ปัญญาก็ยังไม่ถึงขั้นตรัสรู้ปัญญานั้นยังไม่เต็มที่ถ้าว่าในแง่จิตใจก็คือจิตใจดีเต็มที่ตั้งใจดีเต็มที่เ ช่นมีน้ำใจเต็มที่เพียรพยายามทุกอย่างช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นจนกระทั่งยอมสละชีวิตของตนเองความดีงามในเรื่องทั่วไปอย่างเงี้ยมากมายเหลือล้นแต่ว่าปัญญาก็ยังไม่บริบูรณ์เมื่อปัญญาไม่บริบูรณ์เนี่ยการปฏิบัติการกระทำต่างๆก็ยังไม่ถือว่าเพียบพร้อมถูกต้องสมบูรณ์ถ้าเราพูดง่ายๆก็เช่นว่าพระโพธิสัตว์เกิดในสมัยไหนสังคมสมัยนั้นเขามีความดีอะไรที่เขายึดถือกันอยู่หรือเขาถือว่าอย่างนั้นเป็นคุณธรรมยอดยิ่งพระโพธิสัตว์ก็ทำได้ทำได้ดีที่สุดของหมู่ชนของยุคสมัยหรือบางทียุคสมัยนั้นเขาถือผิดพระโพธิสัตว์มีปัญญาแม้จะยังไม่ตรัสรู้ก็เห็นว่ามันยังไม่ถูกต้องก็อาจจะพูดในสมัยนี้ว่าแหวกแนวพระองค์ก็ทำได้แปลกกว่าจากที่คนยุคนั้นหมู่นั้นเขาเชื่อถือก็ทำให้คนน่ะได้ละเลิกความเข้าใจผิดไปได้แต่พระองค์ก็ยังไม่ตรัสรู้อยู่นั่นแหละเราจะเห็นว่าพุทธเจ้าไอ้พระโพธิสัตว์ก็ยังไปเป็นฤาษีไปบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญฌานได้ฌานสมาบัติได้ทั้งรูปฌานอรูปฌานสิ้นชีพแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมอะไรเงี้ยนี่ก็ยังไม่ถูกต้องนะต้องเข้าใจเพราะว่าพระพุทธศาสนาไม่ถือว่าอันนั้นจบก็นี่ก็เป็นเพราะยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็อันนั้นก็ดีที่สุดแล้วเขาถือว่าได้บำเพ็ญฌานได้สมาบัติอย่างที่ว่าแล้วครบสมบูรณ์แล้วพระองค์ก็ยังต้องบำเพ็ญบารมีต่อไปในบางพระชาตินะมีเหมือนกันนะในบางชาดกท่านก็เล่าให้ฟังไว้ให้รู้ว่าบางพระชาตินี้มีพระโพธิสัตว์ทำผิดพลาดเหมือนกันอันนี้ฝากเป็นการบ้านใครสนใจศึกษาให้ไปค้นว่าชาติไหนมีที่ทำผิดพลาดคืออ่านก็รู้ท่านก็ต้องการบอกให้รู้ว่าทำผิดพลาดนะอ่านชาดกนี่ต้องเข้าใจไม่ใช่ตัวคำสอนสมบูรณ์นั่นจะชาดกเอาละในเงี้ยนั้นก็เป็นเรื่องที่ให้ทราบเป็นเบื้องต้นทีนี้ในชาดกเนี่ยที่เป็นชาดกแท้ๆอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม27-28เป็นคาถาล้วนๆมีอยู่ชาดกเดียวที่เป็น100 แก้วบอกเคยฝากไว้แล้วให้ไปค้นมีชาดกเดียวเท่านั้นที่เป็น100 แก้วนอกนั้นเป็นคาถาเป็นคำ100 กลองเป็นฉันหมดอันนี้อัตถกถาที่เป็นไอ้ขอโทษชาดกที่อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยเนื่องจากเป็นฉันก็อ่านเข้าใจยาก1 ละ 2ก็คือว่าท่านนำมาเฉพาะคำโดยเฉพาะโดยมากก็เป็นคำโต้ตอบของตัวละครในเรื่องนี่เรื่องราวไปมายังไงใช่ว่าเรื่องเป็นมาก่อนที่จะเกิดการสนทนานั้นว่ายังไงแล้วก็ในการสนทนานี้เมื่อพูดไปอย่างนี้แล้วฝ่ายโน้นมีความรู้สึกอย่างไรจึงได้ตอบอย่างนี้อะไรต่างๆเหล่านี้ก็ไม่มีอธิบายไว้อันนี้เราก็ไปอ่านจากคำเพียอธิบายที่เรียกว่าอัตถกถาอัตถกถาเนี่ยก็จะอธิบายเรื่องราวในพระไตรปิฎกที่เป็นชาดกนั้นว่าเรื่องเป็นมาอย่างนี้นะก่อนที่จะเกิดการสนทนานี้ขึ้นว่าเป็นอย่างนั้นงั้นคนนั้นไปงั้นทำนั่นทำนี่มาแล้วมาเจอกันคนหนึ่งก็พูดว่างี้คนก็ตอบว่าอย่างนั้นนั่นก็อย่างหนึ่งแล้วทีนี้ก็อธิบายถ้อยคำในคาถาว่าที่ท่านผู้นี้ได้กล่าวคำนี้ขึ้นมาเป็นคาถาเนี่ยคำนั้นหมายความว่าอย่างนั้นคำนี้หมายความว่าอย่างนี้รวมทั้งหมดถ้อยคำนี้เป็นท่อนเนี้ยนะเป็นวลีนี้เป็นประโยคนี้มีใจความสำคัญว่าอย่างไงอะไรต่างๆท่านก็อธิบายไปเพราะนั้นการที่จะอ่านชาดกได้เข้าใจก็เลยต้องอ่านอรรถกถาชาดก ที่เราเรียกเป็นภาษาบาลีว่าชาตะกัตถกถาก็อ่านชาติกถาอัตถกถาชาดกเพราะฉะนั้นชาดกที่เราเรียนกันฟังกันก็มาจากอัตถกถาเพราะเอาจากพระไตรปิฎกโดยตรงมาแล้วฟังกันไม่รู้เรื่องมีแต่คำสนทนาโต้ตอบไม่รู้เรื่องไปมาไงอย่างเรื่องรีวเฝ้าสวนอย่างเงี้ยถ้าไปอ่านในนั้นก็เออทำไมคนนี้พูดว่างี้คนนี้พูดว่าอย่างนี้นะก็ไปอ่านในอัตถกถาก็รู้เรื่องราวหมดนี่ก็เลยความสำคัญของอัตถกถาก็มาอธิบายชาดกนั้นอีกต่อหนึ่งนี่ก็ให้รู้เข้าใจว่าชาดกที่เราฟังกันเนี่ยตามปกติก็คือฟังตามอัตถกถาเล่ามาอันนี้อีกข้อหนึ่งที่ว่าเป็นความรู้สำคัญเมื่อกี้บอกว่าพระโพธิสัตว์ตอนนั้นก็คือยังไม่ตรัสรู้ท่านไปเกิดอยู่ก็เท่ากับว่าพูดง่ายๆเป็นตัวละครอยู่ในแต่ละเรื่องแล้วก็เป็นผู้กล่าวคาถาโต้ตอบหรือแม้แต่สั่งสอนหรือให้คติอะไรต่างๆในนั้นนี่คำของท่านเนี่ยก็บางครั้งก็เป็นฤาษีบางท่านก็แม้แต่เป็นสัตว์ดิรัจฉานนะแล้วแต่เรื่องราวในนั้นก็กล่าวออกมาก็ถือเป็นภาษิตนี่ก็ภาษิตเหล่านี้ที่ตัวละครแม้เป็นพระโพธิสัตว์กล่าวเนี่ยก็ต้องรู้จักแยกคือพระพุทธเจ้ามาทรงเล่าเรื่องเหล่านี้ก็ตรัสเล่าว่าตัวละครตัวนี้พูดว่างี้ตัวละครตัวนั้นพูดว่าอย่างนั้นตัวละครที่เป็นพระโพธิสัตว์ว่าอย่างนี้เสร็จแล้วบางครั้งพระองค์ก็ตรัสแถมต้องเข้าใจว่าพระองค์ในที่นี้คือพระองค์ผู้เล่าแหละซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าแล้วตรัสสอนเป็นคติในเรื่องนี้อีกจะเรียกว่าสำทับหรือว่ารวมความที่เป็นจุดยอดของเรื่องนี้อะไรเนี่ยคำตรัสอันเนี้ยอัตถกถาจารย์ท่านสอนให้รู้จักแยกออกมาเนี่ยไม่ใช่เป็นคำพูดของตัวละครตัวละครแม้แต่เป็นพระโพธิสัตว์กล่าวไว้ในคาถานั้นก็ยังไม่ถือเป็นตัวสำคัญแท้ทีนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าแล้วพระองค์ตรัสขึ้นมาอีกทีหนึ่งในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเป็นผู้เล่าเรื่องอันนี้ท่านให้รู้จักแยกอันนี้เป็นคำที่ตรัสเมื่อตรัสรู้แล้วอันนี้จึงถือเป็นสำคัญได้ว่าอ๋อนี่เป็นพุทธพจน์พระอัตถกถาจารย์ท่านเรียกว่าอภิสัมพุทธคาถานะจะแยกออกมาจากคาถาที่มีในชาดกเพราะนั้นก็ให้เป็นจุดสังเกตว่าเวลาเราอ่านชาดกศึกษาชาดกเราก็รู้โออันนี้นะเป็นอภิสัมพุทธคาถาเป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสเมื่อเล่าเรื่องนี้แต่พระองค์ไม่ได้อยู่ในเรื่องไม่ได้เป็นตัวละครพระองค์ตรัสคาถานี้ในฐานะผู้เล่าที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วที่ว่าอัตถกถาท่านใช้คำว่าอภิสัมพุทธคาถานี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ควรจะรู้จักแยกออกอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้สำหรับวันนี้เช่นอย่างเรื่องหนึ่งที่เคยเล่าแล้วแต่ว่าวันนี้นึกตัวคาถาไม่เคยออกเอามาเล่าเป็นตัวอย่างแล้วให้ไปค้นเอาเองที่เคยเล่าอะไรว่าที่เกาะแห่งหนึ่งมีคนอยู่กันก็มีคนมากมายก็เลยมีหัวหน้าที่ไม่รวมกันหมดก็เลยแยกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็เป็นฝ่ายที่จะเรียกว่าเป็นหัวหน้าเป็นผู้ร้ายก็ได้นะแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งกลุ่มหนึ่งก็หัวหน้าก็คือพระโพธิสัตว์อยู่กันมาวันหนึ่งมีเทวดามาบอกข่าวมาสำแดงตนแจ้งให้ทราบว่านี่นะต่อไปอีกสักเท่านั้นเดือนจะ3เดือนหรือกี่เดือนจำไม่ได้แล้วไปอ่านเอาก็จะเกิดน้ำทะเลมา ท่วมเกาะนี้เป็นน้ำท่วมใหญ่ครั้งใหญ่มากเรียกว่าหมดแล้วเกาะนี้เลยอันนี้ก็เป็นการแจ้งข่าวถ้าสมัยนี้ก็อาจจะเทียบเทคโนโลยีพิเศษมาบอกข่าวให้ทราบนะให้เตรียมตัวไว้นี่ทีนี้ก็คนสองกลุ่มนี้ก็มีคนละกลุ่มละหัวหน้าหัวหน้ากลุ่มหนึ่งก็บอกลูกน้องบอกเฮ้ยกวดนี้เราอยู่กันมาตั้งกี่ชั่วคนแล้วบรรพบุรุษไม่มีล็อกเรื่องทีมน้ำมันจะท่วมอยู่กันไปดูซิไม่มีล็อกก็เราก็อยู่กันตามสบายนี่แหละแล้วก็สนุกสนานเสสวนเฮฮากันไปกินเหล้าเมายากันไปเรื่อยๆทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งนั้นที่ว่าหัวหน้าเป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็พิจารณาดูใช้ปัญญาไตร่ตรองว่าไม่ควรประมาทก็เตรียมการไว้ก็เลยชวนคนในกลุ่มนั้นที่มีฝีมือมาต่อเรือกันต่อเรือใหญ่ไม่รู้นิทานนี้มาอย่างเดียวกันโนอาหรือเปล่าเออนี่แหละนี่ก็พระโพธิสัตว์ก็เป็นช่างแล้วเป็นผู้นำก็ต่อเรือใหญ่มากเดี๋ยวให้จุคนหมดที่อยู่บนเกาะ นั้นก็อาจจะต่อเฉพาะเท่าที่ตกลงว่าจะไปด้วยจนสำเร็จเสร็จก็ทันการพอถึงวันเวลาที่เทวดาบอกไว้ก็มีลมพายุใหญ่มากันน้ำก็ขึ้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วในที่สุดก็ท่วมเกาะ นั้นพระโพธิสัตว์นั้นก็เตรียมเรือไว้แล้วก็พาคนในกลุ่มนั้นขึ้นเรือก็เลยรอดตายกันทั้งหมดฝ่ายว่าอีกกลุ่มหนึ่งอีกหมู่หนึ่งหมู่ใหญ่ที่มีความประมาทกินมัวแต่สนุกสนานกินเหล้าเมายาอะไรกันเลยก็ตายหมดเป็นพักษาของปลาและเต่าไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างทีนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสก็มีค่อยคำอะไรต่างๆของตัวละครในชาดกแล้วก็ตอนท้ายก็มีคาถาที่เราเรียกว่าอภิสัมพุทธคาถาที่พระองค์ตรัสเองเนี่ยอันนี้ก็จำไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ได้ดูมาหรอกให้ไปค้นเอาเองดูจะตรัสทำนองเนี้ยว่าอะไรอนาคตังปฏิกยิราธกิจจังมามังกิจกาเลพยเทสิทำนองเนี้ยก็บอกว่าพึงเตรียมทำกิจสำหรับอนาคตให้พร้อมไว้ก่อนอย่าให้กิจนั้นบีบคั้นตนเมื่อถึงเวลาต้องทำเฉพาะหน้าพอถึงเวลาต้องทำเฉพาะหน้าไม่ทันจนแล้วบีบคั้นตัวแย่ไปเลยนั้นต้องไม่ประมาทอันนี้ก็คือลักษณะความไม่ประมาทอย่างหนึ่งมีเรื่องอะไรที่ต้องทำไว้สำหรับอนาคตก็ต้องทำให้พร้อมไว้เพราะแต่ก่อนก็มาเล่าไว้ทีหนึ่งในเรื่องที่ว่าอยู่กับปัจจุบันแต่ก่อนได้พูดทีและในทำนองเนี้ยว่าอยากเข้าใจผิดคำสอนอยู่กับปัจจุบันเลยเป็นฝ่ายหัวหน้าชาวเกาะนั้นที่เป็นผ่านที่เป็นผ่านก็อยู่กับปัจจุบันนั้นแต่เป็นปัจจุบันที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมบอกแล้วบอกว่าจิตอยู่กับปัจจุบันปัญญาไม่มีจำกัดการปัญญาต้องรู้หมดอดีตอนาคตปัจจุบันท่านตรัสสำหรับจิตอยู่กับปัจจุบันแต่ปัญญานี่ไม่มีกันปัญญานี่ต้องรู้หมดอดีตปัจจุบันอนาคตแล้วก็มาทำที่ปัจจุบันทำในอดีตได้มันก็ไม่ได้ทำอนาคตได้มันก็ไม่ได้ก็ทำในปัจจุบันถ้าจิตอยู่กับปัจจุบันก็ทำกับปัจจุบันแต่ด้วยปัญญาที่รู้หมดรู้อดีตรู้ปัจจุบันรู้อนาคตอย่าไปเข้าใจผิดพอบอกว่าให้อยู่พระพุทธเจ้าสอนให้อยู่กับปัจจุบันเลยไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรแล้วเนี่ยผิดมากนั้นต้องทำความเข้าใจถูกต้องต้องแยกเรื่องจิตเนี่ยถ้าไปวุ่นวายกับเรื่องอดีตก็เศร้าสร้อยร้อยโหยหาแล้วก็ไปวุ่นกับอนาคตก็เป็นฝันเพ้อคะเนอครวญอะไรต่ออะไรเนี่ย ไร้สาระจิตอันนั้นแล้วก็จิตก็เลยถูกบีบคั้นไม่ดีจิตเนี่ยปัจจุบันกับปัจจุบันแต่ปัญญาเนี่ยเป็นความรู้ความรู้นี่มันโยงไปที่ความจริงมันไม่เข้าใครออกใครเนี่ยมันเป็นความสว่างเพราะนั้นอย่าไปจำกัดมันนะปัญญานี่ปัญญาต้องรู้แจ่มแจ้งรู้ความจริงเนี่ยพระพุทธเจ้ามีทั้งปุเพนิวาสานุสยานบอกให้อยู่กับปัจจุบันอะไรพระพุทธเจ้ารู้พระอดีตตั้งไม่รู้เท่าไหร่ชาติใช่ไหมปุเพนิวาสานุสติยานแล้วมีอนาคังอติตังสยานปัจจุบันนังสยานอนาคตังสยานมีพยานทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตมีครบหมดแล้วถ้าด้านปัญญาแล้วก็ไปดูเถอะเรื่องต้องโยงอดีตเพราะเราไม่รู้อดีตจะมาโยงเหตุปัจจุบันถึงจะโยงเหตุปัจจัยถึงปัจจุบันได้ยังไงใช่ไหมนั่นก็ต้องรู้อดีตสิก็ว่าเรื่องของปัญญาเนี่ยที่สำคัญมากคือรู้เหตุปัจจัยเรื่องปัจจัยาการอะไรต่ออะไรเหล่านี้เพราะนั้นอย่าไปเข้าใจผิดเดี๋ยวไปว่าอยู่กับปัจจุบันไม่เอาแล้วเลยกลายเป็นหัวหน้าชาวเกาะที่โดนน้ำท่วมตายหมดเลยนะบอกว่าดูให้ดีนะอยู่กับปัจจุบันไม่เป็นแล้วก็เลยถูกน้ำทะเลท่วมตายหมดนี่เป็นคติสอนใจไว้เอานะเปลี่ยนว่าปัญญาไม่มีจำกัดรู้ต้องรู้ทั่วรอบตลอดจบสิ้นแล้วก็เลยวันนี้มาอยู่กับเรื่องชาดกก็ให้เข้าใจชาดกว่านี่เป็นตัวอย่างของที่เรียกว่าอภิสัมพุทธคาถาคาถาที่ตรัสเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วเป็นตอนที่พระองค์ตรัสเล่าเรื่องย้ำอีกทีว่าในชาดกก็มีคำของตัวละครทั้งผู้ร้ายแล้วก็พระเอกแล้วก็ตัวประกอบทั้งหมดแล้วก็บางครั้งพระพุทธเจ้าก็ตรัสเพิ่มเข้าไปเป็นคำสอนคติธรรมพิเศษเรียกว่าอภิสัมพุทธคาถาถ้าแยกย้ายอย่างนี้แล้วก็จะได้ปฏิบัติต่อชาดกถูกไม่ใช่ไปนึกว่าสิ่งที่พระโพธิสัตว์ทำแล้วคือถูกต้องหมดพระโพธิสัตว์ก็ยังไปเป็นเที่ยวเป็นฤาษีชีพไพรไปบำเพ็ญฌานสมาบัติอยู่แค่นั้นนั่นก็ไม่ถูกแล้วแล้วก็ไปกล่าวอะไรต่ออะไรบางทีก็กล่าวไปตามยุคสมัยต้องแยกให้ถูกพอศึกษาไม่เป็นแล้วก็วุ่นวายจับจุดไม่ได้อันนี้ก็บอกไว้ว่าพูดเกร็ดพูดความรู้สั้นๆก็เห็นจะพอเท่านี้ก่อนก็ขออนุโมทนา